Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda daşagyzda ülseýjiler oturtmadyk huzurlaryň gazy togy kesilýär. Türkmen manadynyň dolansygy girdilmegine 25 ýyl boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň gitasy bölegine geçmezden ozal, günün täzeliklerini dikkatinize getiriyäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Pakistan dini dil ýetirmek aýplamalary esasında ölüm jazasyna hukm edilip 8 ýyl türmede saklanan bir hristiýan aýalyny azatlygy goýberdi. Mundanyň ýurdun ýokary suwdy Asiýa biwä çykarylan hukmy ýatyrypdy. Suwdun bu hukmy gahar azaply protestler döretdi. Asy dinçi Islam partiýasy bolsa ölüm haýwatlary bilen çykyş etdi. Asiýa biwi çarşenbi güni azatlygy goýberilenden soň howpsuzlyk aladylary sebäpli belli edilmedik bir ýere äkidildi. Biwiniň aklawçysy onuň soňu bilen ýurtdan çykarylajakdygyny ma'lum etdi. Bäş saganyň ejesi 54 ýaşly biwi Roman Katolikidir. Fransiýa we Ispaniýa oňa başpena hödürlediler. Biwi 2010-njy ýylda Muhammed peýgamberi dil ýetirmekde aýplanyp ölüme hukm edilipdi. Çarşenbi güni geçirilen sud diňlensiginde biwiniň bu jinayaty edendigi barada ýeterlik delilleriň ýok. Selede oňa bildirilen aýplamalaryň ýalandygy bellenildi. Suwdun karary hukuk aktivistleri tarapyndan gowy garşylandy. Sol bir wagtda bu aýsy dinçi Tahrik-i Baik Pakistan partiýasynyň tarapdarlarynyň gahar gazabyna sebäp boldy. Olar Lahor we Karaçi şäherlerinde köçeleri petiklediler. Türkmenistan'da ağır atletika boyunca dünya çempionatı başlanýar. 1-nji noýabrda agşam saat 8-de başlajakdygy aýdylan halkary sport çäresi 10-njy noýabrda çelini dowam eder we ol Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirler. Sol bir wagtda paýtagtda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärlerinin müňlerçisi çempionatyň açylyş tabarasyna görülen taýýarlyk çäreleriine gatnaşmagy mejbur edilýär. Ağır atletika boyunca dünya çempionatı ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendigi sebäpli onu Aşgabatda geçirmek kararına gelindi. Ağır atletikanın Halkary Federasiýasy Aşgabatda ağır atletika boyunca geçecek dünya çempionatını rekord derecede, yani dünyanın 91 döwletinden 693 türgünün gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin pravoslav kilisesiniň bölünmeginiň ören agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. Şu aýyň başynda Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey Ukrain kilisesiniň öz awtokefalyny edinme kaýsyny ikrar etmek boýunça prosesi dowam etdirmek baradaky kararyny iglan edipdi. Varfolomey dünýäniň 300 milliondan gowrak pravoslav hristianlarynyň lideri hasaplanýar. Sol bir wagtda Ukrainanyň kilisesi Rus täsirinden resmi derejede azat bolmak ugrunda tagallaýdyr. Varfolomey öz kararyny 11-nji oktýabrda iglan edilenden 4 gün soň Russiýanyň pravoslav kilisesi älim patriarhaty bilen gatnaşyklaryny kesýändigini iglan edipdi. Men bir zady belläp geçetim elýär. Bu ünjik meselede siýasy oýunlary etmek finansçylary esasan hemuny edýänler üçin elmadamady ören agyr netijeleri döredýär, diýip Putin Moskwada çykyş etdi. Prezident Hasan Rohani Iranlylara ýüzlenip Amerikanyň Tehrana garşy girijek täze sanksiýalar netijesinde ýurtdaky ýagdaýlaryň hasta ýaramazlaşmagynyň mümkindigi barada duýdurdy. Soňky aýlarda adamlaryň ýagdaýy gaty agyr boldy. Munyň öňümizdäki aýlarda hem dowam etmegi mümkin diýip Rohani hökümetiň meclisinde çykyş etdi. Prezident Donald Trump maýda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygyndan çykarypdy. Şeýlede Washington awgustdan başlap Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdi başlady. Mundan öň bu sanksiýalar ýadro ilalasygynyň şertlerine laýyklykda Iranyň öz ýadro programmasyndan ilk çekmeginiň öwüdüne aradan aýrylypdy. Taliban Amerikanyň Guantanamo aýlygyndaky harby türmesinde 10 ýyldan hem aşy wagt saklanan 5 jeňçini özüniň Katardaky siýasy edarasynyň agzalary edip bellendigini aýdýar. Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid ozolky komandirleriň 2014-nji ýylda Kuwaýtdaky türmeden azatlygy goýberilenden soň Katarda ýerleşendiklerini, emma häzirçe hiç kim siýasy proseslere gatnaşmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Afganistan'daki 17 yıl veri devam edilen ursu bet etmek uğrunda gepleşiklere başlamak için tağırla edilir. Şu ayın başında Taliban'ın vekilleri özünün Katar'daki edarasında Amerika'nın Afganistan boyunca yürüti vekili Zalmay Halilzad bilen duşuşuptular.